Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedes üle 99,3 megahertsi taevas, hirm sinine, seda koledama paistavad need raaguspuud. Aga täna on ikkagi valgete naiste päev ja kulla naised, olgu see päev teile nii mõnus kui meie riigis vähegi võimalik. Üldiselt võiks kõikide päevade kvaliteeti natukene tõsta, aga see nõuab suuri jõupingutusi ja pealegi veel mõistuse osavõttu ja noh, siit edasi minnaksegi rappa. Elagu naistepäev, mäletate võibolla mõned aastat tagasi oli see päev niisugune, et oleks keegi öelnud head naistepäev, oleks öelnud, mis kurat tahad nõukogude võimu tagasi või vaata, misuke sa oled, meil on demokraatia, meil on vabadus, aga nüüd oleme jälle seal samas, kus me olime. Ja uutmine on mööda läinud. Tänavu täitub ka 68 aastat naistepäeva järgsest üritusest, nimelt Nõukogude lennuväe rünnakust Eesti linnadele. Narvaga tehti ime asju, Tallinnat pommitati 9. märtsi õhtul ja ööl. Pomme tuli hulgi Tallinna peal umbes 1725 lõhkepommi, 1300 süütepommi, paugud käisid kõik põles. Niguliste kirik sõttis linnaarhiiv, Rüütli tänav vaekoda põles maha. Kahes rünnakulaine sävis kokku 1549 hooned, 3350 sai kahjustada. See oli selle aegsest, no kuda nüüd öelda, elamispinnast või nii, kolmandik. 20 000 inimest jäi ilma oma kodudest, kõik tänu kellegi kangelaslikkusele. Rünnaku tagajärjel hukkus 554 Eesti kodanikku, 50 Saksa sõdurit ja 121 sõjavangi. Nüüd on tulnud siis ka teade, et hea kaaslinlane, ootame teid osa võtma 1944. aasta 9. märtsil, Nõukogude lennuväe poolt Tallinnale sooritatud pommirünnakute ohvrite meenutamiseks korraldatud mälestustseremooniatest. Kell 12 algab mälestusteenistus siselinna kalmistul. Kell 17 mälestustahvli avamine pommitamise ohvritele Harju tänaval. Kell 17.30 kuni 17.55 pisuke kontsert Niguliste muuseum kontsertsaalis. Ja kell 18 algab seal samas ka kontsert mälestusteenistus. Kell 19.15 hakkavad lööma Tallinna kirikute leinakellad ja Harju tänava veeres süüdatakse mälestusküünlad. Kes minevikku ei mäleta, võibolla mõni mäletab, kuidas selle lause jätk oli. Üldiselt kui jätkudes, siis jätkudest streik jätkub. Tallinna linnavalitsus kogub täna või saas nüüd aru, kes konkreetselt, aga igal juhul Kalevi spordihalli inimesi, et pidada maha toetus, miiting, üritusi peaks ju jaguma kolmeks päevaks, eks ole? Streik jätku, mõringane, arutlusmulin samuti, räägitakse enamalt jaolt muidugi oma isiklikest kõhuvaludest ja milleski taolisest, aga ma loodan väga, et mitmed inimesed on asja praktikas näinud ja selles ka suti targemaks saanud. Loodan väga, et see väljendub ka järgmisel hääletusel, mida millegi pärast valimisteks nimetatakse. Muide, Narva Soldino gümnaasiumi. 19-aastane õpilane Igor Bogdanov võttis eile ka kenasti õpetajate miitingul sõna ja ütles ajaloolised laused. Ma pean teist väga lugu, sest tean, kui palju tööd te teete. Kuid ma imestan, et te olete seda nii kaua kannatanud. Miks te istute siin nii rahulikult? Miks te ei ründa Toompead? Tont seda teab, mida ta nüüd selle ajal mõtles, aga mõneti võiks öelda, et tema teadmised ühiskonna õpetusest ei tee tema õpetajatele au. Ma ei taha kellegi kohta midagi isiklikult öelda, aga ma rõhutaksin, et poolikud teadmised on lolluse eri vorm. Streigitakse ja nõutakse, et riik teeks riik, võiks riik, oleks riik, tuleks riik, läheks riik nii edasi, et midagi saaks endale juurde, et riigipalgalised saaksid palka juurde, suurendale siis riikliku väljalüpsi erasektorilt, sest on ju teatavad asjad, mis peavad tasakaalus olema ja peale selle kas riik ennast ei hakka piirama. Samas soviks meenutada siin ka John Fitzgerald Kennedy. Lauseid ma nüüd ei taha väita muidugi, et ta sellepärast siit ilmast minema kupatati, aga ikkagi. John Kennedy esitas järgmise mõttekäigu. Küsimus ei ole, mida riik saab teie heaks teha. Küsimus on, mida teie saate oma riigi heaks teha. Võibolla see mõttekäik on liiga keeruline, aga ma usun, et pärast paari-kolme tunnist mediteerimist tulevad pähe juba teised mõtted, võibolla selle aja peale läheb kõht tühjaks ja koorid kartuleid natuke ja nii edasi. Aga tõesti, küsimus on ju selles, kui head riiki me tahame ja kuidas me peame suhtuma nendesse, kes tahavad, et riik oleks õhuke, kut roosa, kempsu, paber ja sõrm läheks lups ja lups läbi. Sellega muutuks riik veel läbipaistvaks ka. Aga täna on meil kätte jõudnud, mis päev, vanemad inimesed kindlasti mäletavad. See on 15. rabialtani 1433 või siis 8. märts 2012, ehk siis 14. adar 5772 või 8. surbe 6225. Juuliuse päeva number on 2.455.910. Muide, ma olen hakanud selles arvus kahtlema, aga ei ole kuskilt eriti kontrollida ka ja Afganistanist. No jah. Heakene küll, selle teema juurde ma tulen hiljem tagasi, sest tasub ju rõhutada, et just nimelt täna 1911. aastal tähistati esimest korda rahvusvahelist naistepäeva. No möödunud sajandi 70. asutati, oli see 70. võin ka mööda panna, aga värviliste naiste naistepäev, see on 1. märts, nii et jäeti valgetele naistele vaid 8. aga see näitab veel selgemalt, kuidas igal ühel on õigused ja nii edasi. Ja ei oska mina seda ka lahti mõtestada ega tõlgendada, sest isegi naisõiguslased ei ole tahtnud sel teemal midagi niimoodi arvamust või veendumust või selgitust avaldada. Olgu tema nagu on, aga Peterburis algas sel päeval. Aga see oli 1917. aasta veebruari revolutsioon. No julgen meenutada, et kalender oli pisut teine. Miks nad pidid seda naistepäeval alustama? Võt, mingisugused ühiskondlikud hoovad pidid neid mehi kuidagi mõjutama ja kui haaravaid filme sellest veel on tehtud. Tõsi, tõde on aja jooksul deformeerunud ja ilmnenud on hoopis teised nüansid, aga ikkagi. 1940. valiti meie kandis siin maanõukogud ja 1942. aastal algatati kaks uut aktsiooni. Seemne vilja annetamine sõjas kannatanud Eesti taludele ja jagati hädalistele tervenisti 836 tonni vilja seemet. Algas ka värviliste metallide kogumine sõjatööstuse tarbeks, mida on kirjeldanud ka Jalmar Mäe oma memuaarides. Muide, see oligi tema üleskutse, kogugem rinde jaoks värvilist metalli. Ja tema kirjeldus sellest on jälle oma, et nauditav niferdamine, mis moodi kirikutele ta endis ju mõista, et ega siis need kõik kellad ei pea minema sinna, et osa võidakse ju päev enne ära varastada. Ikka võib juhtuda, siis avastati, et varastati kole palju, kuigi jutt oli ka muinsus kaitsest ja muust taolisest, aga kes viitsib, otsib memuaarid üles ja loeb ise. 1946. aasta talupoegadele hakati andma maapõlise kasutamise akte. Paar aastat hiljem tuli välja, et need aktid võib kempsu naela otsa lüüa, sest need ei maksa mitte midagi. Aastal 1950 tõmbas marssal Vorošilov kopsud õhku täis ja teatas, et Nõukogude Liidul on tuumapomm. Jälle panete tähele naistepäev ja tuumapomm. Ei saa mina asjadele pihta, aga olgu peale. 1957. aastal Egiptus taas avas Suessi kanali. No seda võib mõneti mõista, kui ta seal kogu aeg olemas on, mis ta siis kinni hoida. 1959. aasta naistepäeval asutati Ameerika natsipartei. ja 67. aastal muudeti selle partei nimi ümber rahvussotsialistlikuks valgete inimeste parteideks või valgete meeste parteideks. Noh, see nende keeles näed ühtemoodi. Naine on siis vastavalt woman, mis võiks inglise keeles tõlkides olla nagu kah inimene või ei saa mina neist värkidest aru. 1961. aasta raadiokesklainele 495. meetri peale ilmus punkt kell 10 hommikul eestlaste jaoks uus raadiokanal Radio Nord. 1976. aasta naistepäeval suri Alfons Rebane, tema oli Eesti sõjaväelane, kui mõni pole kuulnud, raudristi rüütli rist Tamme lehtedega oli tema audasu. Ronald Reagan pöördus 1983. aasta naistepäeval inimeste poole ja nimetas Nõukogude Liitu kurjuse impeeriumiks. Eesti keeles muidugi tigeduse tempel oleks ka hea sõna, aga noh, heakene küll, eks nad ise tea. New York Times, ilus väge väljaanne, kolmesõnalise pealkirjaga, ma ei tea, kas Eestis ongi niisugusi, kuigi võiks nii mõnedki sõnad lahku kirjutada, sest see kokku lahku kirjutamine on praegu tõsine niisugune teema, mida tõenäoliselt üheti ei oska lahendada pea keegi, aga tont temaga. New York Times annab teada, et Ameerika Ühendriikides kasvab kiiresti keskvõimu vastaste ja viha rühmituste arv. No midagi tuleb nagu tuttavat ette, meil siin isegi Eestis see keskvõim nagu ja liiga võimsaks läheb kätte. Aga viha rühmitused, seda ma nüüd ei kujuta ette, igal juhul niisugune sõnavärd ja see on eesti keeles olemas ja ega selle teisiti suurt tõlkida ka saa. On isegi seal üks üksus, mis uurib rühmitusi. See on Southern Poverty Law Center ja selle andmetel tegutseb riigis 1018 niisugest viha rühmitust. Ja 2010. aastal oli neid kõigest 602, see tähendab, et viha. Muide, jah, vihkamine on ju kõige püham ja puhtam tunne. Vihkamist ei õnnestu varjutada isegi, no ma ei tea millega, viharühm, mis see siis on? Vaata, viharühm tähendab siukest tähistab ühendust, mille ideoloogia on näiteks no mõne usulise rühma või seksuaalvähemuste vastu, arvestades, kui palju kiruvad vannudvad jänkid islamimaid, võiks öelda, et USA on suur viha rühm Araabia maade vastu, kes üritab kuidagi pidi seletada, et vaat meie viha on ikka niisugune viha, mis ei ole see kole viha, vaid see on see õiglane viha, see hea viha. Ja see juba meenutab omaaegset lahkusuliste laulukest, et vat need vihad on need tiivad, mis mind siit taeva viivad. Homo vastaste. See peaks siis olema homoseksuaalsuse vastaste, sellepärast, et homo sapiensi vastasteks ei saa ju rühmiti, no siiski saab ka, vat need sõjategevused. Aga homoseksuaalsuse vastaste rühmituste arv kasvas USA 17-27, mis näitab, et ideoloogiline kasvatustöö lonkab seal kolme jalga. Veel kiiremini kasvas sõjakate patriootide viharühmitiste hulk. Panete tähele, patrioodid on nüüd juba viharühmitused ja üks patrioot, no teine põigimine, kui seda asja vaadata nüüd lähemalt, kui meie elame siin Eestis kenasti ja oleme, no oleme eestlased, siis meil ei ole põhjust üksteise ees nagu hüppama hakata, kumb meist nüüd on patrioot või mitte seda enam, et tegu ka võõrsõnaga. Ja siis saabub siia üks teine rahvas ja meie hakkame ütlema, et oot, ei ole vaja niisuguse hooga ikka tulla, tasakene, meil on siin oma kombed ja nemad nõuavad, aga te kurrat peate olema tolerantsed ja nii sünnibki viharühmitus patrioodid. Oud, mina ei oska seda asja lahendada, mõelge ise, kuidas sellest supist välja tulla, võibolla ei peaks neid siia üldse laskuma, aga siis oleks juba piirivalvega kurrat viharühmitus ja ei tea. Igal juhul jah, neid patriootilisi viharühmitisi oli neid 2010. aastal USA's 824 ja möödunud aastal 1274. Vat, mida teeb see roheline kaart. Ja need rühmitised on enamalt jaolt ka föderaalvõimu peale mõru pahased. Huvitav, miks küll? Obama teeb ju nii palju hea tavapuks ja Araabia maailma, kus iga üks võib minna ja ja anda oma panuse, et Araabia maailm ei oleks enam viharühmitis ja nii edasi. ÜRO tegi e-valitsuse uuringu. See tuli nüüd välja ja selles selgub, et Eesti ei olegi nii edukas e-riik kui arvatakse. Uuring sai valmis möödunud aasta detsembris ja veebruarikuus siis ta avaldati, laias laastus kaks tabeli mürakat ja ühes hinnatakse siis e-riikide arengu indekseid, see on see pisikene jupp, mis on e-riigi esikülje peal või ma ei tea, kuidas seda öelda, see on e-riigi arengu indeks ja teistes e-osalus, see peab olema siis teisel pool. Ja tuleb välja, et esimese tabeli ehk parima e-riigi arengu indeksiga on Korea, Holland, Suurbritannia, Põhja-Iirima. Nende arengu indeksid on vastavalt 0,9283 ja nii edasi ja Eesti on viimasel ehk 20. kohal. Eestis räägitakse Eestis tihti kui ühest enim arenenud e-riigist, aga seda juttu tuleks rääkida ÜRO-s. Siis saaksid nemad ka teada, meie ju juba teame. Sama asi on muide igasuguste kõne koosolekute ja värkidega, kuhu tulevad kokku kõik need, kes juba teavad, millest räägitakse ja siis korda mööda kordavad seda kõike omasugustele üle. Naistepäeva puhul on tulnud ka hulk niisugusi õnnelike mõtteid välja, mis räägivad kõik selles, kuidas meie peame väärtustama naist, kes mõtleb selle sama mu viimase lause üle sütike sügavamalt järele. Ma kardan, et ta läheb naabri juurde ja moodustab minu vastase viha rühmitise. Euroopa komissioni asepresidendid Vivian Reding ja Olli Rehn võtsid ette kirjutada ilusa tüki naise tippjuhiks, millega pannakse naiste õlule võib-olla natukene liiga ränk koorem ja ma ei tea, kas nüüd kõik naised või ainult osa naisi, kui ainult osa, siis miks just see osa, miks mitte need, kes täna tegelevad hoopis vähem tasustatud tööga ja nii edasi. Vaatasin natukene neid õilsaid lauseid, mis kõrgelt pühalt Brüsseli Paabelitorni tipust tulevad ja loen. Euroopa komission kutsub arutlema, kuidas tuua rohkem naisi suur ettevõtete juhatusse. Nagu ma aru saan, naistel ei ole siia eriti asja. Viimaste kümnendite jooksul on naiste osakaal tööjõu hulgas märkimisväärselt kasvanud. Naiste tööhõive on kasvanud 1997. aasta 55%-ilt praegusele 62%-ile. Minul oleks küsimus, kas me peaksime olema selle üle uhked? Me võime muidugi väita, et naised lausa tormavad tööle, nad ei kannata kodus laste kantseldamissöögi tegemist. Peale selle on raha ka juba nii vähe, et naised on nõus minema. Mitmesse ametisse huvitav, kas see, et naiste tööhõive on kasvanud 55%-ilt 62%-le, on rohkem naiste vabaduse ja õnne või sunduse näitaja? Mina ei oska sellele vastust anda, aga ma tean tervet hulka naisi, kes lähevad kohe tigedaks, kui nad peavad jälle tööle minema, juhul kui nad peavad seal ka tööd tegema. Ka hariduses jätkub pühakute kirjatükk on edusammud tähelepanuväärsed. 60% ülikooli lõpetanutest on naised. Jah, see on protsendi muutus, aga ma küsiksin, mille vastu see hea on. Kas meid rõõmustab kõrgharimatute meeste arvu suurenemine? 60% mehi on ju ülikooli hariduseta. Mis nüüd peale hakata? Ernst ja Young uuris 290 suurt börsil noteeritud ettevõtet ja leidis, et vähemalt ühe naisjuhiga firmade kasum oli märgatavalt suurem kui nendel firmadel, kelle juhtide hulgas polnud ühtegi naist. Huvitav, kas ta uuris seda ka, kas selle suure kasumi põhjustas just, et naine oli pardal või võimaldas suur firma kasum kellelgi oma proua ka palgale panna. Jälle ei ole vastus, seda muidugi Ernst ei uurinud, võibolla Young uuris, aga kuna ta on positsioonilt teine, siis esitab Ernst ja siis noh, näidatakse, et ehk ise järeldused ja nii edasi. Aasta tagasi kutsusid Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament ja veel mitme liikmesriigi ministrid börsil noteeritud Euroopa Liidu ettevõtteid vabatahtlikult suurendama naiste osakaalu oma ettevõtetes. Sellest võiks nagu Ernstile ja Youngile kirjutada, et kuulge, see on ju nüüd niimoodi, et kui poistel oli kasum juba käes, siis tuli ettepanek, et teate, me siin võiksime muidugi rakendada meetmeid, aga me teeme ettepaneku, et te vabatahtlikult võtaksite mõned meie näidatud mimmid oma palgale ja kiidaksite neid. Mis mõte on, kui ettevõtte töötab normaalselt, seal juppe välja vahetada või juurde panna, nagu ei saa aru, aga Euroopa Komisjon ju teab. Oi jommal, eile näitas pealt nägijas ministrit, kes ka teadis ja oli see nüüd kantsler või asi, kes oli kohe eriti tark, vingerdas nii kuusike kohe. Selle naiste upitamise puhul tundub siiski, et tegu on mingi elitaarse projektiga. Mustema tööga firmades nagu naiste osakaalu suurendamist oluliselt ei nõuta. Ikka kõrgepalgalisi kohti peetakse silmas. Sai siin üks päev ju toodud ka vist mõttekäik välja, et Sibi firmas ei nõua keegi, et pooled lutsuti mehed oleksid naised või noh, vähemalt naiseliku kalduvusega. Siksid õrnakesed ei tahaks seda aisu nii palju ja noh, võibolla seda ei ole ka. Süüakse ju peaasjalikult plastmassiaga võibolla ka vastupidi. Aga tegevjuhtidel paluti ühineda algatusega, et viia naisjuhtide osatähtsus suurfirmade juhatuses 30% aastaks 2015. 40% aastaks 2020. Siin ju käsitletakse naisi kohe nagu kasvuhoone gaasi. Sellel on ka, et 2015 olgu seda pussu nii palju ja 2020 naa palju, see number peab vähenema ja selle arvelt peab siis naiste osakaal suurenema ja nii edasi. Minu mõelest naised ei ole kasvuhoone gaasi vastandid, et nende palgale võtmis peab kirjutama vabatahtlikult arengukavasse. Ja loosung nimetatud pühakute bulla lõpust on selline. Kui soovime päästa Euroopa majandust, on naiste suurettevõtete juhatusse pääsemist takistava klaaslae purustamine meie ühine ülesanne. No ilmselt nad, ma ei tea, kelle teksti nad loevad, aga mis sest klaaslaest lõhkuda, selle ehitamine oli ka suur tükk tööd. Sama hullu juttu ja muide meil ka Marianne Mikko tal tulevad ka regulaarselt hood peale, kuidas siis ikka naisi on vaja suure palga peale, ikka paneme minu sõbranna sinna, minu teise sõbranna paneme sinna, ise ütleb veel, et on poliitikaga, võiks ju üles endata ka tervet mõistust, alustada rohujure tasandil, nagu ma ütlesin, torulukseppad, sibid, traktoristid, ma ei tea, kes veel paneme naised kõigepealt sinna, kui niisugune nõudmine just naiste rakendusest lähtub. Kui see aga lähtub, et näed, seal on raha, upitame kellegi omadest naistest sinna palgale, no aitäh. Marksistid, feministid, elagu kõik naised tööpinkide taha, mis naised need on, kes ei osale tootmisprotsessis, eks ole? Muide, hiljuti toodi pressis ära maailma kõige rikkamate inimeste esikümme ja ma ei tea, kus on naisõiguslaste ja soovolinike silmad. Miks nad ei protesteeri karjuva ülekohtu vastu? Pooled sealt tuleb maha võtta ja asendada nende tuttavatega, siis on asi lahendatud. Samal ajal oli see kuskil, ei mäletagi, kus riigis loodi juba meesõiguslaste ees seis ja mingi volinik ja värk. Aga lööge või maha, mina jään seisukohale, et ametikohale sobivuse peab määrama see, mis on kõrvade vahel, mitte see, mis on jalgade vahel. kes vaidleb, esitage palun kirjalikult. Nii, aga tuleme tõtsti maa peale tagasi meie tiigri hüppelisse. Kahju, et ÜRO ei tea, kui vägevalt me tiiger hüppab. Peaks kellegi sinna saatma, peaks kohe palgale võtma tiigrihüppe voliniku, kes on Eesti filoloog, täpsemalt ka rahvaluule spetsialist. Las ta läheb ja seletab ära, kuidas asjad tegelikult on, aga tuleme tagasi tõtsti siia ilusesse riiki ja hakkame avastama huvitavaid ütlemisi. Eilne pealtnägija oli ikka küll pealtnägija ja no tegelikult selle juurde jõua pakatuseks võiks ju öelda ka välja, et kohtunik Valeri Lõõnik on nüüd aja maha võtnud ja ütles tema eile maadevahetuse protsessi viimasel päeval kenasti, et otsus tuleb mõni päev enne jaanipäeva ja ütles tema ka, et õiguse mõistmisse on sekkunud kaitsepolitsei juht. Ise küsiksin muidugi, et kas see koguni kapo juht pluss truualamlik ajakirjandusvõimendi. Ütles herr Lõõnik nii, kõige lihtsam oleks praegu ajalehe artiklid välja lõigata ja otsus olekski valmis. Tõenäoliselt oleks. Kohtuniku võiks lahti lasta, inimesed võiks anda laiade masside õiglustunde kätte ja öelda, et võt, nii peabki olema. Muide, nii mõneski Islami riigis umbes nii käituti hiljuti, võibolla varjatult käitutakse praegugi, sest kui keegi midagi rõvedat teeb, siis tuleb ta ka rõvedalt paika panna. Ma ei taha öelda siin midagi nende inimeste kohta, kes praegu selle nimetatud protsessiga seotud on, aga iseenesest põhimõte, ma olen seda mitu korda öelnud ja kordan veel, ajakirjandus ei saa enne inimest täis teha. See on põhiseaduse vastane. Mitte keegi ei ole süüdi enne süüdi mõistva kohtu otsuse välja kuulutamist. Ja noh, see peab olema ka lõplik otsus, mitte edasi kaebamise peale. Aga ma saan muidugi aru, et ajakirjanikel ei ole midagi kirjutada ja see on ka niisugune teema, kus saab varieerida igatpidi oma sõnade ja mõtetega, aga herr Lõõnik ütles ka veel, et kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aeg pani mõni päev tagasi Postimehes ilmunud intervjuus kahtluse alla õiguse mõistmise tähenduse demokraatlikus õigusriigis. Muide, ma kardan, võt, olen siin paar päeva rääkinud ka demokraatiast, ma kardan, et demokraatlik riik ei saagi olla õigusriik, sellepärast, et alati leidub keegi, kes on raskema taibu, kes seda ei taha ja ta võib alati nõuda ka, et just teda kuulatakse ja nii edasi. Aga huvita, miks Raivo Aeg seda tegi? Tarkusest? Rumalusest? Käsu peale? See on veel mõni variant. Aga kohtunik Lõõnik leidis, et selline käitumine on õiguse mõistmisse sekkumine. Ja samas intervjuus olla aeg ka tunnistanud, et võibolla tegi kapo vigu paaris varasemas kohtuasjas. No kui vaadata, mis viga tehti Risto Teinoneni kohtuasjas, siis jah, kindlasti tehti. Oldi ülipüüdlik. Ja nii palju kui ma tausta tean, võiks öelda, et see jama algas ikkagi ministrist, mitte kuskilt mujalt, nii et paljudel juhtudel on tegemist poliitiliste väändumistega. Ja tunnistas ju herra aeg ka, et võibolla tehti vigu nendes kohtuasjades, mis lõppesid õigeks mõistva otsusega. No, ta väidab muidugi, et see näitab, et õigusriik toimib, aga kas seda peab just nende vahenditega katsetama. Ja kas on garantii, et ta toimib ka iga kord? Lõppude lõpuks on ju üks kõik, kes su teist teeb. Tähtis on see, et pesema pead sina ja enamalt teolt teiste nähes. Ajakirjandus. Meedia. See on relv. Ta on vahend kellegi käes kellegi hävitamiseks. Ja relv on ese, millel ei ole iseseisvat mõistust. Kuigi siin saadeti ju Nõmme raadiolegi kirjatükk, et tuleb siukene poolearuline automaat kuulipilduja korraga Nõmme raadio ukse taha ja tema peab siis otsustama, kes on nüüd vaenlane ja kes ei ole vaenlane. Jänkidel mingi niskine monstrum pidavad juba olema ja mitmed liikuvad siuksed vidinatroonid, ma ei tea mis kloonid, need pidavad ka juba määratlema ära, et näe, see on inimene, see tuleks tappa võib-olla testivad, kas turban on või turbanit ei ole, aga võib-olla mõni on juba enne kaikaga pähe saanud ja pea on kinni seotus, siin laseb ju oma mehe maha. Aga tähtis on jah, teha vahet tihti peale. Isiku ja tegude vahel ei saa võtta, noh, jääkene küll, minagi siin rääkisin praegu, et lõõnik, aeg, aga küsimus on printsiibis. Ja antud juhul on tegemist siiski mitte niivõrd isikute kui institutsioonidega. Kohus versus kaitsepolitsei. No, järgmine aste politsei kohal on muidugi ju minister, eks ole kohtu kohal, tõenäoliselt samuti, kui ne ministrid veel tülis peaksid olema. Nii et tuleb vahet teha printsiibi ja isikute vahel. Meil muidugi domineerib, nagu me aru oleme saanud, see, et esitatakse kõigepealt nimi, siis öeldakse ja tal olid veel püksid jalas ja tal oli veel sihukene silmavaade, et mustad mõtted ja ta on potentsiaalne mõrtsukas, seega ta ongi juba mõrtsukas ja läheb nagu ei tea, mis tekib. Võistlus, kes oskab öelda halvemini, kes saab mingi nüansi kätte, nagu Harri Raudvere käeski kunagi küsiti, aga ma võtan printsiibiga, et kas teie juures on töötanud riigireetureid ja kui ei ole, miks ei ole ja mida te olete teinud selleks, et teie juures oleks? No, jah. Umbes niisugune värk on ka Jalmar Mäe memuaarides, kus ajakirjanik esitab talle järjepanu küsimusi, mille puhul enne esimest küsimust juba pidi selge olema, et neid küsimusi sellele isikule esitada ei ole mõtet. Eilses pealtnägijas oli jah lugu, mille peategelaseks muutus ilmselt halvasti või valesti, võiks küsida, kas äkki tahtlikult valesti informeeritud ära tuntav minister, institutsioon, kes oli isikustatud läbi pildi ja nime. Suur hulk raha on eelarvest välja varastatud, aga paperid on korras. Seega võiks öelda, et kõik on korras. Aga tegelikult ei ole. Tööd on tegemata, tulemust ei ole ja väiksemad vennad vingerdagu, sest stiimul on. Ja minister on lolliks tehtud, mis muidugi ei välista, no, aga see on tegelikult teine teema. Kui seda teemat käsitleti eelmises pealtnägijas, tundus mulle millegi pärast taas kord, et sellel rünnakul on natukene poliitilist mekki juures. Sest no miks siis muidu, aga ma pidasin ennast enese kontrolli läbi paranoiliseks, ütlesin mitu korda, ei ole nii, ei ole nii, ei ole nii, kuigi sisemine soolikas ütles, vaata hoolikamalt, ma ütlen, ei ole ju nii. Aga nüüd on tule alla toodud tegelikult isik ja tema nii nimetatud ideoloogia, ehk siis partei, kuigi seda otse ei ole kuskil välja öeldud. Ma ei õigusta selleski etenduses kedagi aga süüdistan natukene. Ja kui siis süüdistan kirjutamata reeglite välja kujunemist meie Eesti vabariigis ja nende kirjutamata reeglite nüüd siis avalikustamist viimases raha hädas, et põlistada omade võimu. Asja juured on tõesti sügavamal. Ja süvene minus ka tunne, et pealtnägija just nagu hakkaks muutuma, kui ta juba ei ole kellegi tööriistaks. Kas nüüd kiituse prääniku plus preemia eest või siis santaasi piitsa hirmus, mõlemad variandid on võimalikud. Aga asja sellise arengu puhul on oodata loogilise jätkuna sügise poole. Valimised ju hääletamised lähenevad. Siis seoses sellega peaks olema teoreetiliselt oodata õige rõvedate asjade jutumärkides paljastamist. Võib-olla mõni küsib, et miks jutumärkides? No vastan, sellepärast, et nad ju ise teavad juba, kes kardab, et äkki keegi teab veel, kes mõnuleb, et tal on komprapakk enasti paika pandud. No tegelikult see, et niisugune seis on käes, see on mõneti ka hea. Ainult, et nüüd heidaks pilgu taas kord juba nimetatud kohtunike kasti poole ja jääks lootma, et karistused tulevad karmid ja õiglased, sest karistustel, kui nüüd oletada, mis veel võib välja tulla, peab olema ka kasvatuslik mõju. Ja eks me siis näeme, kes äkki riigist lahkub, kes avastab uued tallermad ja nii edasi. Üldiselt läheb kena, sigimine, sagimine, tants ja trall lahti. Muide tants ümber Eesti rahva mausoleumi või muuseumi tähendab jätkub. Kultuuriminister Rein Lang, kes on prõmminud rusikaga vastu rinda, mis te tahate võlgu võtta, mitte mingil juhul, meil on õhuke riik, me ei võtagi võlgu, meie oleme kõige väiksema võlakoormaga riik, bla 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 bla. Ja nüüd ta pakub välja jokkskeemi selle sama Eesti rahva muuseumi rahastamiseks. Plaan umbes niskene. Kultuurkapitali, kultuuriehitiste investeeringuteks kogunevad rahalised vahendid suunatakse 12 aastaks 100%-liselt nimetatud muuseumi püstitamiseks. Selleks, et seda muuseumi püstitada, arendada, edendada, kergitada, ehitada, selleks peab aga riigi kinnisvara aktsiaselts, mis ei ole riik. Tema on kasumit taotlev ettevõtte, eks ole? Tema peab võtma laenu mõnelt toredalt pangalt ja muidugi need selle summa pealt kooritavad intressid teevad kindlasti rõõmsaks mõne langi sõbraliku panga ja loomulikult tagasimakseid rahastatakse kultuurkapitalisest, ega meie riik ei ole ju võlgu valitsus võlata. Loll erasektor muidugi on saanud selle kaela peale, aga jah, ma kardan, et sellise laenu võtmine ja üldse see mausoleumi muuseumi ehitamine oleks õigem seisma panna, sest Eesti rahvas ei ole väärt niisugust karistust. Kardetavasti selle monstrumi ekspluatatsiooni kulud saavad olema niisugused, et selle nimel peab hulk inimesi Eestist ära minema ja üritama raha teenida mujal, aga maksud tuleb siia tuua, sest me oleme ju patrioodid. Puudutasin siin niisugust kena teemat nagu kõrgharidus, et 60% naised juba ja 60% meestest on ilma kõrgharidusete, mis näitab, et võrdsus süveneb või kurat seda teab, kuidas õiguslased seda serveerivad. Aga tuli siia mulle üks kiri ja kiri ütleb nii. See puudutab küll kõrgharidust, kuid küsimus on mul ometi. Ma olen kuulnud väljendit riikliku tellimuse kohad kõrgkoolides. Kuidas on võimalik, et riikliku tellimuse kohtadel lõpetanud jäävad tööta või lähevad välismaale tööle? Seda võib seletada kahte moodi. Esimene on see, et riiklik tellimus on mingisugune projekti põhine õhust võetud hullus, millel ei ole tegeliku eluga mitte midagi pistmist. Peenemalt võiks seletada ju ka kõigepealt, et mis on mis. Riiklik koolitustellimus. Haridus- ja teadusministeeriumi ja ülikooli vahelise halduslepinguga on see määratud lõpetajate arv kõrgharidus astmeti õppevaldkonnas vajadusel õppesuunal või õppekaval, mille ülikool on kohustatud õppenominaalkestuse lõpuks tagama ja mida haridus- ja teadusministeerium on kohustatud õppenominaalkestuse jooksul riigi eelarvest haridus- ja teadusministeeriumi eelarve kaudu finantseerima. Kui visata pilk ülikooli seadusse, siis me näeme, et see väljend, riiklik koolitustellimus, esineb seal 3 korda, mis on päris hea näitaja. Aga kes nüüd sellest, mis see koolitustellimus definitsiooni järgi on aru sai, see peab olema väga kõva mees. Väidetavalt koostatakse riiklik koolitustellimus selleks, et tagada kõikidele õppida soovijatele, võimetele ja vajadustele vastavate õppekohtade olemasolu ja luua eeldused tööturu vajadustele vastava tööjõu kujundamiseks, lähtudes majanduslikust ja sotsiaalsest aspektist ning koolide võimalustest. Seega siis on riiklik koolitustellimus taandumas teoreetiliseks fenomeeniks, mille põhjendus on hüpoteetiline tulevik ja unistus saada tööd. Seda, et see töökoht peaks olema ka siin, sellest ei ole nagu juttu ja nii edasi. Riikliku koolitustellimuse alusel moodustatavate õppekohtade arv kinnitatakse 3 aastaks. 2011. aastaks on riikliku koolitustellimuse koolituskohtade arv kokku 24 674. Nende hulgas on 760 erivajadustega kõrghariduse saajat ja 295 kohta vanglaõppes õppijaile. 2012. ja 2013. aastal plaanitakse siis kohtasid 25239 ja 2013 25327, kahe võrra vähem. Vabandust, siiski rohkem. Enam vähem, et 112 võrra rohkem. Ja miks nii tont seda teab? Ülikooli seadus, paragraf 13, määratleb riikliku koolitustellimuse ja väidab, et riikliku koolitustellimuse esitab ülikoolile Haridus- ja Teadusministeerium lähtudes prognoositavast kõrgharidusega spetsialistide vajadusest töö turul. Ministeeriumide, omavalitsusüksuste, liitude, registreeritud kutse- ja erialaliitude ning ülikoolide ettepanekust samuti riiklikuks koolitustellimuseks riigieelarves ette nähtud vahenditest. Taaskord annab see selge viite, et riigil ei ole mingit plaani, on hüpoteesid. Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2014 kahjuks ei avane. Ei avane ka aastani 2012. Avaneb aastani 2010 ja avaneb aastani 2017. Aga need on jälle niisugused dokumendid, mida pärast pingsat mõtlemist on muidugi võimalik kohaldada. Mõistmaks, mis tegelikult toimub, aga nende peale ei saa kindel olla, sellepärast, et seal 2017. aasta kohta küsitakse ju, kuule, mis sa arvad, kas meil ehitatakse tuumajaam või ei ehitata? No, teine võtab siis aega mõelda ja ütleb, et tead, aga viskame kulli ja kirja. No ja niimoodi see asi ilmselt lähebki. Tuli ka teine kiri, mis samuti oma vastuses võiks arendada arusaamist riigist ja tema omadustest. Kirjutab kamraad nii, sa kui vanem ja kogenum. No kogenud tähendab seda, et on rohkem vastu nina saanud või nii. Sa kui vanem ja kogenum oskad loodetavasti öelda, kuidas saab minister olla üldkoosolekuks. Pean silmas alljärgnevas pressiteates esinevat lauset. Rasukese vastutusalaks saab ministri nõustamine nende riigile kuuluvate äriühingute asjus, mille üldkoosolekuks on minister. No see on pikemast jutus, kuidas Erki Rasuk asub tööle partsi nõunikuna. Ja mida ta kõik teeb? Tema ütleb ise, et minu jaoks on see väljakutsuv ettepanek ja näen oma ülesannet selles, et kasvatada riigile kuuluvate firmade väärtust ja arendada nende juhtimisvõimekust. Nii ütles Raasuke, millest võib muidugi järeldada, et noh, võib palju järeldada. 17 aastat panganduses töötanud ja mulus Swedbank Grupi finantsjuhi kohalt lahkunud Erki Raasuke asub tööle 9. aprillist. Aga kirjutaja kirjutab, et hea vähemalt, et parts üldkoosoleku kvoorumi kokkusaamisega kunagi hätta ei jää. Võt need aktsiaseltsid, need on müstilised asjad, nemad on mõeldud kasumi tootmiseks, vaata kust külje pealt tahad, ükski neist ei ole inimestele head tahtev, vaid kõik nad on inimestelt raha välja lüpsvad. Ja sellepärast ei tegelegi riik kinnisvaraga ise, sest meil on nagu hea usk, et riik peaks olema hea ja helde ja tegema meile paremaid tingimusi. Aga riik, selle asemel, et midagi ise teha odavalt mugavalt, annab asjad aktsiaseltsi kätte, aga aktsiaselts ütleb, et turg reguleerib kõik ja meie reguleerime turgu, tuld, kuningale ja nii edasi. Aktsiaseltsi juhitakse kuidas? Kõige kõrgem organ. No iseenesest kõrge organ, ega see ilusti öeldud ei ole, organ võib ka orel olla, aga kõige kõrgem organ on aktsionäride üldkoosolek, ehk siis antud juhul ministri institutsioon. Tema alla tuleb kohe nõukogu ja juhatus. Nagu ma ütlesin, kõige kõrgem juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Minister riigi esindajana, riik on omanik, rahvas on nagu riigi nimel andnud ära kõik, mis tal on, see on siis sõna õiguse vastavalt põhiseaduse paragrafile. Nõukogu on juhatusest kõrgemal seisev organ, aga tema on siukene planeeriv organ. Tulevad nõukad nõustama, mõtlevad välja, fantaseerivad ja ütlevad siis, et tehke ära. Nõukogu korraldab aktsiaseltsi juhtimist. Nagu ma aru saan, nõukogud on ka see koht, kuhu tahetakse rohkem naisi, siis juttu jätkub kauemaks. Ja nõukogu teostab ka järelvalvet juhatuse tegevuse üle, mis on küll tema ülesanne, aga juhatus võib alati ajada piisavalt jama ja nõukogu, kuna seal on suhteliselt juhuslikud inimesed, ei pruugi sellest üldse aru saada. Nõukogu peab koosnema aktsiaseltsil, nüüd ma võin mööda panna, aga ma arvan, et kolmest liikmest, rohkem nagu pole vaja, sellepärast, et karta on, et viit liiget ju korraga kokku ei saada. Nõukogu liige ei pea olema aktsionäär, aga ta peab olema õigemini teovõimeline füüsiline isik. No teatud raha eest saab igaüks endale ka teovõimeasta, kui vaja, no, hea küll, see läheb alatuse maadele kaalas olla. Nõukogu liige ei tohi olla juhatuse liige, prokurist, audiitor, pankrotti, võlgnik või niisugune tegelane, kellelt on ära võetud õigus olla ettevõtja. Seda teemat ma edasi ei laienda, sellepärast, et selleski saab mööda hiilida. Juhatus esindab ja juhib aktsiaseltsi majandustegevust. Juhatus võib koosneda ühest või mitmest liikmest ja eeldatakse, et juhatuse liige on teovõimeline füüsiline isik ja tema ei pea ka olema aktsionär. Nii et ma arvan, et see küsimus võiks olla ju vastatud. Kuidas saab minister olla üldkoosolek? Institutsioon täidab institutsiooni positsiooni. Vaat niimoodi. Ja üldiselt seda tegevust reguleerivad ka igasugused äriseadused ja värgid ja nii edasi. Ja kes saab olla üldkoosolekuna targem ja andekam kui poliitilisparteiline suhteliselt juhuse alusel ametisse potsatanud minister? Alati on tal võimalik teha kas või sööklas, taksos või kemmergus, nii korraline kui erakorraline üldkoosolek otsustada, langetada strateegiline otsus ja nõuda siis selle ellu viimist. Saate lõpus tahaks puudutada veel ühte teemat, mis on mulle orgaaniliselt vastik, aga kui vaadata neid teemasid, mida ma käsitlen siin Nõmme raadios, siis võiks öelda, et enamalt jaolt nad ongi mulle orgaaniliselt vastikud. Nii mõnigi inimene võib öelda, et näed, sa muud kui kritiseerid kõike ja nii edasi, midagi välja ei paku. No see viimane on võibolla natuke üle pingutatud, sellepärast, et välja võib pakkuda nii mõndagi, aga välja pakutu läheb suhteliselt suures osas kurtidele, kõrvadele või inimestele, kes siis hakkavad nõudma, et keegi teine nende ees selle ära teeks. No samas muidugi vaadates meie põhiseadust, meie valimisseadust, võikski öelda, et aga inimestel ongi õigus hääletada. Mina olen selle poolt. Ma ei ütle teile, mis see on, aga ma tahan, et see ära tehtaks. Kaunikesti niimoodi ikspidine positsioon ja nii tema on. No tegelikult muidugi, kui nende koledate ja ilusate teemade juurde tulla, siis ega ma ei tahaks tõesti nendega tegeleda. Aga Väga palju on asju, millest peavad inimesed aru saama. Või vastu vaidlema ja mulle selgeks tegema, kuidas asi tegelikult on. Ja mulle ei piisa ütluses, see ei ole nii. Mina lugesin ühest lehest, et see on hoopis teisiti. See ei ole argument. Tahaks natuke lähemalt. Ja kui aeg läheb edasi ja elu läheb paremaks, selleks on muide kaks teed. Inimeste uudisimu hakkab vähenema, vanadus tuleb peale, taip läheb raskemaks. Ühte lehte võib lugeda juba pool aastat jutti, sest skleroosikene on ka oma töö teinud päris hea olla tegelikult. Ja noh, niisugused objektid võiksid olla ju ka, aga jätame vana inimesed rahule varem või hiljem. Kui veab, oleme ise ka niisugused. Ja teine tee on see, et tõesti asjad tehaksegi korda. Mitte ei mõelda, mida riik peaks andma minule, vaid mida mina võiksin anda riigile. 3. märts 2012. 19.47 oli see kellaaeg, kui Delfis hüppas välja uudis. Liibüas hukkus täna kodusõja aegsete lõhkekehade kahjutuks tegemisel lääne demineerimisekspert, niimoodi teatasid kohalikud ametnikud Reutersile. Ametnike sõnul oli demineerija pärit Eestist, kuid elas USA's. Niimoodi väidab BNS. Eesti välisministeerium teatas, et hetkel ei ole ministeeriumil täpsustavat infot Liibüas hukkunud demineerimiseksperdi kohta. See võib olla tõsi, aga võib ka mitte olla. Tsitaat. Eesti riik ei ole saatnud ametlikult Liibüasse ühtegi demineerijat, niimoodi ütles ministeerium. Juhtumi, muide, seda ei öelnud mitte ministeeriumi hoone, vaid ministeeriumi esindaja, kes väljendas kõigi ministeeriumi töötajate ja selle käsuliini seisukohta. Nii et Eesti ei ole saatnud ametlikult Liibüasse ühtegi demineerijat. Kommentaarid äratasid samuti tähelepanu. Miks küll uudistes niimoodi vassitakse? Puhas eestlane, Tartu päritolu noor tore mees, kellel puudub igasugune USA side, terve elu Eestis elanud. Viimased paar aastat käinud hooti välismaise erafirma alt demineerimiseksperdina tööl. Miks on vaja tema poolt tehtud tööd sellise valetamise ja vassimisega riigi poolt alavääristada? No ma ütleksin, et valetamist ja vassimist veel ei olnud ja ka alavääristamist veel ei olnud. Kirjutab teine tegelane, et ei saa ilma eestlasteta kuidagi läbi. Kõigepealt pidid Tallinna linnaisad Vitsut ja Õispu oma laevaga selle lõhkeaine Ukrainast Liibüasse vedama, huvitav kelle kätte. Siis tehti sellest miin, kas ka eestlaste abiga. Ja siis lendas Eesti mees sellega õhku. Siseringi küsimus. Kenasti niisugune julm iroonia peale visatud. Uurisin asja lähemalt. Mitu päeva olen hoidnud ka kõrva kikkis nii palju kui võimalik, äkki kuskilt kanalist midagi tuleb. Õhtuleht on seda teemat siiski puudutanud, aga ka umbes niimoodi nagu tugev vastutuul puhuks suhu. Möödunud laupäeval Liibüas hukkunud Eesti demineerija Kaido Keerdo töötas Lõuna-Eesti pommigrupis 6 aastat demineerijana ning tema tööleping lõppes mullu novembris. Kuskil oli muidugi info, et tööleping ei ole mitte lõpetatud, vaid peatatud aastaks. Kas on võimalik, et riigi ametis ei teata niisugusest võimalusest? Võiks eeldada, et kaitsepolitseigi võiks ju teada, kui eestlased lähevad sõjakolletesse. Võiks. Aga noh, kui ei küsita, ega ta ei ise ju kellelegi ütlema ei tule, eks ole. Nii nagu politseiga sa võid siin raadios ära seletada täieliku kuriteo koosseisu. Kõik isiku nimed, ankeedid ja värgid ja politsei võib öelda selle peale, et aga meile ei ole avaldus kirjutatud. Me kuulasime küll, huvitav oli, aga keegi ei ole kirjutanud. Rahvusringhääling annab teada kenasti inglise keeles, et Liibüas tapetud eestlane oli tsiviil isik. See on nagu kõige tähtsam. Õhtulehe jutust tuleb välja, et mullu novembris lahkus ta demineerimiskeskusest, on niisugune institutsioon ja läks rahvusvahelisele missioonile Liibüasse. Varem oli ta töötanud demineerijana ka Sudaanis. Jällegi loomulikult Eesti riik ei tea sellest halligi, vähemalt ametlikult mitte. Liibüa Herald andis teada. Eesti demineerimisekspert hukkus laupäeval, kui lõhkemata miin plahvatas. Tema nimi oli Kaido Keerdo, ta töötas Taani heategevusorganisatsiooni DCA, ta siis on heaks, mis tegeleb Liibüa miinides puhastamisega alates mai kuust. ÜRO, Mine Action Service, ei kommenteerinud juhtumit, vähemalt ei õnnestunud mul kuskilt seda kommentaari saada. Demineerimiskeskus teatab oma internetilehel, et kurbusega teatame, et demineerimistööde käigus Liibüas hukkus meie hea sõber ja endine kolleeg. Ta oli väga kogenud ja kõrgelt hinnatud ekspert ka rahvusvaheliselt ning ta töötas seal vabakutselisena erafirma alluvuses. Sügav kaastunne tema omastele, sõpradele, tuttavatele ja lähedastele. Puhaku rahus. Välisministeeriumi leht sellele nimele ei reageeri. Küll aga on välisministeeriumi lehe päises kohe pildi seeria, kuidas paet mingi jeekimiga kallistab ja siis on uudis, et välisminister Urmas Paet avaldas Suurbritannia välisministrile kaastunnet seoses kuue Briti sõduri hukkumisega Afganistani lõunaprovintsis Helmandis ja Liibüast. Jälle mina loll muidugi sain kätte ühe ainsa märke. Veebruar 2011. 50 000 eurot. Toetus rahvusvahelise punase risti komiteele Liibüa vägivaldsetes meeleavaldustes kannatanute abistamiseks. Esimene mõte oli, et kas see 50 000 eurot oligi tema. Võib nii, võib naa. Euroopa kus USA-ga pani, nii öelda plahvatama, Liibüa. Nemad päästsid valla sõja Liibüas, et Gaddafi ei saaks hakata realiseerima kultinaari plaani. Riik löödi segi, riigijuht tapeti. Milleks? Pankade huvides. Tekivad ju igasuguste rahutagajate töökohad ja Araabia kevaded paljude kohalike inimeste laipadega. Miine kui muda, meidin, ma ütleksin viisakalt kaugel tehtud. Eesti kodanik hukkus töötades heategevusorganisatsioonis demineerijana. Välisministeerium näib temast lahti ütlevat. Presidendisse see ei puutu. Pole kaastunnet, pole postuumset preemiat, sest ta oli kõigest demineerija. Tal ei olnud püssi, ta ei kaitsnud rahu või kurat teab mida. Tuletan meelde, et Iraani ja Afganistani saadeti ka meie demineerijad, meie julgeoleku tagajad, kes ei osale lahingtegevustes kuni hetkeni, kui näidati dokumentaalfilmis, kuidas meie poisid seal kaitsevad oma kodumaad röögatusega. Näe, üks vahib veel tulista! Selle mehe viga oli ilmselt see, et tal ei olnud relva ja ta ei läinud tapmise peale. Sotsiaalsed tagatised. Ilmselt null. Aga jah, niisugune oli siis see 8. märts. Pidin ma seda täna rääkima või ei pidanud, aga paneks siis ühe lauluga mängima.
Tänad mind. Ainult roose sul toon, ainult roose sul toon, suurusega siis tänad mind. Roosi hõites sinu juus, roosi maik on sinu suur, kui su silmades ma roosi. sul don, rendest vaiba sulle tor, mille peale võiksid heita puhta maan. Ainult roose sul don, ainult roose sul don, suurusega siis tänad mind. Ainult roose sul toon, ainult roose sul toon, suurusega siis tänan mind. Roosi õitest haiade, sulle sind ja lisaks veel, kingin sulle käia oma südame. Ja kui nõustud sellega, roosidest ei sulle toa, ja ma tean, ei ole okkaid meie tee. Ainult roose sul toon, ainult roose sul toon, suurusega siis tänad mind. Ainult roose sul toon, ainult roose sul toon, suudrusega siis tänad mind. Ainult roose sul toon, ainult roose sul toon, suudrusega siis tänad mind.
Saade on salvestatud 2012. aastal.